Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушы туысқанлар. Сіздер менен және Даналық радиосында сау-саламат ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Муса Израиль халқын Синай тауынан шықпастан бұрын халықты санап шықты. 20 жастан өткерлерді ұрысқа лайықлы, жасы үлкен 600 мың адам бар еді. Шама менен 20 жастан кіші, хаял хам жасы үлкен адамларды санағанда 250 миллион еді. Олар жеңіп шығып, қуаныш пенен Қаддаш Варнаваға жетіп барды. Ол жерде Израиль халқы қананды тексеру үшін адамларды жіберді. Аталарынан тараған һәр бір рудан бір басшыдан 12 адамды жіберіп, 40 күн дауамында қананның һәмме жерін тексеріп келді. Тексеру нәтижесі екі тәріплеме болды. Солардан 10 адам, бізлер бара алмаймыз, олар бізлерден көре күшлірек, олардың қасында өзлерімізді шегіртке сияқлы сездік деді. Бірақ Ешуа менен қайлып қайғырып, киімлерін жыртты да бүткіл Израиль жәмиетіне былай деді. Бізлер кіріп ол жерді басып алуымыз мүмкін. Жаратқан ие бізлерменен бірге, олардан қорқпаңлар деді. Бірақ адамлар сол 10 адамды тыңлады. Израиль халқы да көпшіліктің гапіне ерді. Бүткіл жәмиет оларды тас боран қылуды ниет қылды. Сонда Құдай олардың сенімсізлігін, һәм бойсынбаушылығын хүкім етті. Содан кейін Құдай оларға енді һәр бір күн үшін бір жылдан 40 жыл айыбыңыздың жазасын тартасызлар деп хүкім етеді. Муса Муап ойпатылығына жетіп барып, өз халқын және бір мәрте санайды. Мысырдан шыққан уақытында 20 жастан кіші, һәм шөлде туылған жаңа ауладтан басқа 40 жыл дауамында жасап келген адамлар тек Муса, Ешуа һәм Калеб еді. Синай тауында низамды алған ауладтың барлығы өліп кетті. Мысырдан шыққанда 20 жастан кіші балалар, Шөлстанда туылған балалардың да низамды есту үшін имканы болмады. Шөлстанда 40 жыл уақыт өткеріп, қананың алдындағы ойпатылыққа жетіп барғанында, Муса низамды жаңа ауладқа жеткерді. Арадан уақыт өтіп, Муса қанан көрінетұғын Непа тауының төбесіне шығып, сол жерде қайтыс болды. Низамның қайталануы кітабында қананға кіретұғын Израиль халқы тек Құдайды еслеп бойсынуы керек екендігі хақында жазылған. Радиомыз Ықлас пентлері. Сіздер менен қоштаспастан бұрын өзлеріміздің электрон мәнзілімізді еслетіп өтпекші едім. danalik.com. Соның менен қадірлі достар, бүгінгі естіруіміз өз жұмағына жетті. Хош, сау-саламат болың.